Як варагаваць? Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг, інтанацыя не спадабалася. Але прычына зусім не ў табе з тваёй інтанацыяй. Насамрэч, гэта такі спосаб вытлумачэння ўсіх праблем, калі вакол ворагі. Трэба іх знішчыць, і ўсё наладзіцца. Той, хто варагуе адкрыта, рызыкуе нарвацца, але і мае шанец перамагчы ўласную варожасць. Той, хто варагуе таемна, займае гэтым большую частку свайго жыцця. Ён не задумваецца над тым, што, як казаў Франсуа де Ларош-Фуко, самае вялікае зло, якое можа прычыніць нам вораг, гэта прывучыць наша сэрца да нянавісці. У таго, хто варагуе таемна, нянавісць не пакідае сэрца. Хто нашы ворагі? Апрыорый ніхто не вораг. Заўсёды з усімі і пра ўсё можна гаварыць. Прынамсі, з гэтай магчымасці трэба пачынаць. Памятаю, калі чачэнцы захапілі закладнікаў у маскоўскім тэатры на спектаклі «Норд-Ост». Усе інтэлектуалы, да якіх журналісты звярталіся па параду, казалі адно – трэба гаварыць. Але і гаварыць трэба ўмець. Сілавікі не ўмелі, і выйшла тое, што выйшла. Загінула мноства людзей. Нават асабістая або ідэйная непрыязь пераадольваецца размовай, калі ёсць агульная мэта ці агульны інтарэс. Калі іх няма, тады найлепш перайсці на іншы бок вуліцы, каб жыццё не судакранала з тым, каму ты вораг. А калі ўсё ж судакранае... У знакамітым «Палюбі ворагаў сваіх», напэўна, і схаваны гэты інструмент. Гавары і слухай, імкніся зразумець. Найлепшы вынік прыносіць размова, якую ты пачынаеш з жаданнем быць перакананым сваім апанентам. Той самы Ларош-Фуко заўважыў, думкі нашых ворагаў пра нас бліжэй да ісціны, чым нашы ўласныя. Не скажу, што гэта аксіёма, але гэта той кірунак, у якім варта асэнсоўваць сітуацыю. Ёсць адна ўмова. Гаварыць трэба прынамсі ветліва. Людзі, якімі рухае раздражненне і нянавісць да апанента, кіруюцца не жаданнем быць перакананымі, а прагай знішчэння. Я хачу, каб цябе не было. Калі зірнуць на сённяшні інтэрнэт, мы пабачым, колькі там раздражнення і нянавісці ананімаў. Іншы раз здаецца, што там усе ўсім ворагі. Агульным месцам стала тое, што ў Беларусі вораг усяго беларускага і дэмакратычнага рэжым. Рэжым, як і належыць аўтарытарнай уладзе, нарадзіўся, усталяваўся і трымаецца на выяўленні ворагаў, карупцыянераў, апазіцыі, захаду. Трэба сказаць, што на 90% гэта рыторыка папулізму, а не рэальнае варагаванне. Арыштаваныя карупцыянеры выпускаюцца з турмы, калі вяртаюць дзяржаве скрадзеныя грошы. Захад робіцца то далей, то бліжэй, і апазіцыя аказваецца не ўсе адмарозкі. У таталітарнай дзяржаве рэжым варагуе супраць асобы, тады з'яўляецца тэрмін «вораг народа». Але сам народ не варагуе, бо яму бліжэй стан замірэння, прыстасавання да абставінаў, нармальнага жыцця. Калі ўжо варагаваць, дык на роўных. нават калі ты адзін, а твой вораг дзяржава. Варта згадаць дысідэнтаў 1960-х гадоў, якія сілай духу маглі супрацьстаяць таталітарнай сістэме на роўных. Яны так і ўсведамлялі самі сябе: я кідаю выклік камуністычнай імперыі. І ў выніку перамаглі. Пра сённяшніх апанентаў рэжыму такога не скажаш, як і пра сённяшні рэжым. Але менавіта роўнасць надае варагаванню з дзяржавай сэнс. Зусім незразумелыя паспалітаму беларускаму вуху спрэчкі вядуцца пра тое, ці дапамагаць рэжыму, што пры розных вагавых катэгорыях уявіць цяжка, ці знішчыць рэжым, што таксама неверагодна, бо ніколі не ўдакладняецца, як. Сёння рэжым – гэта сістэма ўлады, якая кантралюе сітуацыю ў краіне і складаецца з тысяч людзей, якія гэтую ўладу ажыццяўляюць, нават пры тым, што могуць ставіцца да гэтага рэжыму крытычна. Зірніце навокал і абавязкова пабачыце кагосьці знаёмага ці сваяка ці суседа, які ажыццяўляе ўладныя паўнамоцтвы. Тады што значыць знішчыць рэжым? Зрабіць рэвалюцыю? Скінуць дыктатара? Мы так даўно пра гэта гаворым, што цяпер болей думаецца пра іншае. Гэтага скінем, а хто прыйдзе на ягонае месца? Занадта шмат часу прайшло ад барыкадаў 1996 году, і сёння кожны, хто жыве на бюджэтныя грошы, крыху рэжым. Калі ўжо варагаваць, дык адразу. Адна рэч, калі рэжым здае незалежнасць, і зусім іншая 15 гадоў паўтараць, што рэжым гатовы здаць. Ён яе пакуль што не здаў, бо яму гэта пакуль што не выгадна, але ён кожную хвіліну можа гэта зрабіць. І так 15 гадоў. Лагічнае пытанне, а што гэтыя 15 гадоў рабіў ты? Ці прадпрымаў нешта сэнсоўнае, каб запабегчы такому ганебнаму кроку рэжыму? Ці табе будзе дастаткова таго, што зараз увядуць расейскі рубель, і ты скажаш: «Ну вось, бачыце, рэжым і напраўду варожы. Што я казаў усе гэтыя 15 гадоў?» Ты скажаш: «З рэжымам размаўляць немагчыма». Яно так і не так. Зразумела, што рашэнне пра рубель прымае адзін чалавек, якому на першым месцы ягоная асабістая ўлада. Але ўжо гэтага дастаткова, каб ты мог пачаць сваё поле дзейнасці. У цябе ёсць зададзеныя абставіны і цэлая краіна з яе народам. Твая задача – захаваць незалежнасць і пашырыць працэс нацыянальнага адраджэння. Ёсць абставіны, ёсць задача і ёсць ты сам. Рабі. Ці ты чагосьці дасягнуў за гэтыя 15 гадоў? Толькі не спасылайся на абставіны. Ты іх ведаў ад пачатку. Дзе эфект ад тваёй працы? Ці ты ўсё гэта кажаш таму, што проста не можаш жыць без ворагаў? А тады пры чым тут мы, хто цябе слухае? Рецепт Богдановича. Пасля публікацыі на сайце Радыё Свабода папярэдняга эсэ нехта белаэмігрант напісаў, што супраць беларусаў існуе стратэгічны курс, каб сцерці самую памяць пра іх. Нават калі так, беларусы мусілі б аб'ядноўвацца супраць варожага курсу, а не варагаваць паміж сопку. Я згадаў рэцэпт, які ўтрымліваецца ў Богдановічавай пагоні. Там не сказана: знішчайце выраджэнцаў, ці мяшайце іх з гразёю, ці стварайце вакол іх сітуацыю сваркі і інтрыг. Там сказано: «Біться у серце їх, біться мячами, не давайте чужинцами быть». Калі гэтыя словы ўспрымаць літаральна, мы ўбачым, што вакол нас не ворагі, а патэнцыйныя паплечнікі, толькі іх неабуджаных трэба абудзіць. Калі ўжо варагаваць, дык да перамогі. А перамога тут можа быць адна – канец варагавання. Не міры, не дружба, але спыненне варожасці. Зноў згадаю Ларош-Фуко. Замірэнне з ворагамі кажа толькі пра стомленасць ад барацьбы, пра боязь паразы і пра жаданне заняць больш зручную пазіцыю. Вось чаму гаворка ідзе не пра замірэнне з рэжымам, а менавіта пра канец варожасці ў грамадстве. Калі грамадства ўспрыме ідэі апазіцыі не як варожыя, а як альтэрнатыўныя, гэта і будзе канец варожасці, гэта і будзе перамога. Як у прыватных дачыненнях, так і ў адносінах з рэжымам, варагаванне мусіць ператварыцца ў спаборніцтва за больш прывабныя ідэі, выніковыя ўчынкі і сімпатыі людзей.